Родная, народная, белорусская. Традиции и мифология моей краины.
31 студеня сёння вітаю вас на хвалях беларускага радыё Рацыя. У некаторых рэгіёнах Беларусі гэты дзень лічыўся гусіным святам. З гэтага дня пачынаюць карміць гусей зернем. Каб гусі вадзіліся, трэба было нагаварыць на корм ці ваду для гусей. Загаворваю я раба, сваё імя, свой гусіны статак, птушак сваіх лічаных, ад бяды і мора, ад усякага прызору. Каб мае птушкі пладзіліся, на яйкі кладзены садзіліся. Лічыць мне гусей не пералічыць. Будьце мае словы моцныя і лепкія. Слава Ісусу і Сыну і Святому Духу. Амін. Альбо так, помолюся Господу Богу и усім святым. Возьмите вы 70 ножов, вырежьте 70 прутов и выгоняйте из моей скотины рыжие шарстины, чемер пералогу и патницу, с костей, с мажджей, с жил, с пожил, с середины, с долгого виду. Посылаю тебе на мхи на болото, на огненные реки, на широкое поле. А там стоит кельня, а у той кельни кровать тясовая, подушка и пярына пуховая. Там тебе чемер наспаться, наляжаться и усягды оставаться. Так зрабіць три разы. Науей, так у беларускай традыцыі называлі душы памерлых, а ў некаторых мясцінах наўцамі называлі толькі памерлых у апошні год. Уяўленне пра науей як асобную групу міфалагічных істот мае агульнаславянскае паходжанне. У гэтым семантычным полі сустракаем і паняцце науе, якое некаторыя даследнікі лічаць старажытным славянскім увасабленнем смерці, а іншыя разумеюць як адлюстраванне славянскіх уяўленняў пра свет памерлых. З гэтым колам уяўленняў этымалагічна звязваецца і мужчынскае боства «Ныя», якое засведчана польскімі аўтарамі 15-го стагоддзя. Ныя параўноўваецца з Плутонам, рымскім боствам царства памерлых. Свяцілішча Ныя існавала ў тагачаснай сталіцы Польшчы Гнёзне. Боства Ныя мае агульнаеўрапейскія карані. Іншыя этымалагічныя сувязі са словамі «ныць», «нудота», «нудны» і гэтак далей. Аповесць мінулых гадоў пад 1192 годам змяшчае апавяданні пра падзеі ў Полоцку, якія сталіся для летапісца прадвесцем шматлікіх бедаў і турбот на ўсёй Русі. Палачаны былі напалоханыя вялікай колькасцю науі, якія з моцным тупатам і грукатам скакалі па вуліцах горада на конях. Убачыць іх было немагчыма, заставаліся толькі сляды іх коней на зямлі. Месцічаў, якія выходзілі з хатаў, каб даведацца, науі надзялялі язвамі, ад якіх людзі неўзабаве паміралі. Летапісец нават сведчыць, што пасля гэтых падзей нарадзілася прымаўка «Науі пабіваюць палачанаў». Безумоўна, у апавяданні захаваліся звесткі аб нейкай эпідэміі ў Полацку, якая была асэнсавана мясцовымі жыхарамі як нашэсце науі. Гэтае вядомае апісанне полацкіх падзей 1092 года дало падставу некаторым даследнікам бачыць у науі душы памерлых, якія нядобразычліва ставяцца да людзей, памерлыя чужаземцы, памерлыя не сваёй, не натуральнай смерцю. З'яўляецца думка, што наўямі называлі ў язычніцкай традыцыі ўсіх памерлых і шанавалі іх, а адмоўны сэнс гэтае слова пачало набываць з прыходам хрысціянства, як, напрыклад, здарылася ў Балгарыі. Пра тое ж сведчыць руска-украінская «навка-мавка» – душа дзяўчынкі, памерлай да хрышчэння. Славянская «наўе» – душа нехрышчоных дзяцей. Адзін з даследчыкаў Ластоўскі адзначаў, што ў Беларусі назва «навец» стасавалася да памерлага ў апошні год ці да небяспечнага мерцвяка, які пасля смерці ходзіць у сваім целе і се кроў у людзей, накшталт вупара ці вурдалака. Такі навец супрацьпастаўляўся мярсенню, памерламу, які ўжо рассыпаўся і не мае свайго фізічнага цела. Будьце з намі да наступнай сустрэчы на хвалях радыё Рацыя. Пачуемся.
Родная, народная, беларуская. Традыцыі і міфалогія маёй краіны.